Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Per Aagerud-saken, den åpenbart, det et åpenbart justisdrap. Jeg ble rundlurt når det gjaldt spørsmålet om bevis og slike ting. Vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv. Altså, ikke lever den lappen med det jorda.
Sitter det folk i norske fengsler nå som uskyldig dømt?
Ja, mange sitter.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Advokat Arvid Sjødin årets navn i Nettavisen, og det var en lett beslutning etter et år som både frifant Viggo Kristiansen for barneeiersaken, og også endelig ga en oppreisning til Birgitte Tengs fetter.
Vi snakker om tidenes justismord. Hvorfor kunne slikt skje i rettsstaten Norge?
Det nok fordi at man har et rettssystem som ikke fanger opp alle ting. Og når det gjelder da spesielt Birgitte-saken, så har den tok veldig lang tid, og det skyldes omstendigheter som går på at man roter først vekk dokumentene i Gulating, og så roter man det vekk i Høyesterett, og så vil de ikke reparere det. Og når vi da hadde fått gjenåpning i Agder etter disse problemene, så var det bistandsadvokaten som tok og så anket det inn til Høyesterett, og så brukte de noen frister som de ikke har lov til å bruke, og så ble satt med der da med den saken.
Men en ting er gjenopptagelsen, men en ting er også, en annen ting er jo da selve rettssaken for altså over 20 år siden, ja. 25 år siden, altså disse rettssakene, hvordan avhørene foregikk, og altså hele metodikken da, og som tydeligvis har vært i mange saker da.
Jo, altså der i Birgitte-saken så viser det seg at jeg ble rundlurt når det gjaldt spørsmålet om bevis og slike ting. Det viste seg at de hadde fjernet fra dokumentene 24 ringpermer med vittneavhør, og de var vekke fra forsvarer i starten av saken. Og det ble plassert under noe som heter null dokumenter. Riksadvokaten så jo dette i 1999, så han tok da og kom et rundskriv der han tok vekk dette med null dokumenter, at man får ikke lov å dytte vekk det som man ikke vil ha. Sånn at der ble akkurat den biten ordnet. Men det hadde stor betydning i forhold til saken. Og så var det da informasjon fra politiets side. Vi fikk ikke noe kunnskap, blant annet om at Grete Strømme året før hadde sendt inn et langt skriv der hun viste til at det var en annen som nå er tiltalt, som hadde var en moduskandidat og som burde vært sjekket ut av saken. Det fikk ikke vi vite noe om, men vi hadde allikevel pekt på han i vår sak i herredsretten. Og alle disse tingene som forsvant i forhold til dette, det viser seg også nå at han som var med meg denne gangen, og det er advokat Gunnar Øystein Helgevold, som var i retten, han har jo nå skrevet en artikkel faktisk, og der han har gått igjennom dokumentene på nytt nå i ettertid, og det viser seg at de hadde også fjernet veldig mye av det som går på han som nå er tiltalt. Sånn at politiet gikk bare en vei, og det var å ta en mann, og så nekta de å følge noe annet. Mm. Og det kalles forutinntatthet. Og det er veldig uheldig, og det er noe som politiet må jobbe veldig for å komme ut av, altså de fellene som de skaper i den type saker.
Vi tar en sak av gangen, siden de på en måte er jo tross alt forskjellige saker, og det, men kanskje en fellesnevner, der det skjer et gruoppvekkende drap, eller flere, og publikum vil at det skal oppklares. Ja. Det er på en måte en psykose til å oppklare det, og så finner man en person. Politiet har vel også lyst til å få dømt noen, sånn type, for å få gjort under jobben sin?
Jo, og det er riktig, og det er det som er den forutinntattheten. Man tar et standpunkt alt for tidlig, og så er man ikke i stand til å gå inn og vurdere bevisen i forhold til det. Og det som da skjer i ettertid, det er jo det at hvis det kommer bevis som viser at dette er feil, så er det uheldige bevis, og da blir det dyttet vekk. Og så hvis det er da bevis og støtte vedkommende, så vil det bli det store, flotte som er der i forhold til det. Det har vi i begge de to sakene, og dette er fra 90-tallet. Det er blitt litt bedre nå, men jeg tror ikke vi er kvitt ennå.
Men og fetteren til Birgitte Tengs, der hadde man jo ikke noen tekniske bevis, naturlig nok, men man hadde en tilståelse. i et avhørs, en avhørsform som siden har blitt grundig kritisert og fjernet. Forklar hvordan den foregikk.
Jo, den skal jeg forklare om, og det er det at i den tiden på 90-tallet så satt ikke forsvarere inne med de som ble avhørt. Og det var ingen prinsipp som sa det at forsvarere måtte bli kontaktet når disse avhørene skjedde. Så mange av de avhørene som han satt i var ikke klar over engang. Når jeg var klar over de, satt jeg på gangen og ventet til han var ferdig. For den gang så var det slik at man skulle ikke sitte der inn og bekrefte forklaringen der, for da kunne man ikke protestere på det i retten når det kom senere. Så det var den situasjonen. Og har jo sett i ettertid, så er jo mange som begynner å sitte inne da på slutten av 90-tallet og sånne ting, så henviste det Birgit til saken at de skal sitte inne. Så det har folk glemt. Og der fikk jeg jo mye bank og sjau for at jeg ikke hadde vært til stede for fetteren i de dagene. Men jeg var ikke klar over det som skjedde i forhold til det. Det som fetteren gjorde i den fasen, det var det at han ble sittende inne med Stian Elle og hadde et godt tillit til han og ønsket heller å sitte der i stedet for å sitte alene på en celle på fengselet. Og de opparbeidet en tillit, og fetteren stolte på han. Og det gjorde at han fikk høre hver dag at vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv. Og det resulterte i at han etter en stund så begynte han å bli så påvirket av dette, at han begynte å tro at han hadde begått handlingen, og prøvde å huske det så godt han kunne. Og resultatet av det var at han kom jo til meg med en lapp, når jeg satt ut på gangen, og så kom han og viste meg en lapp, og der stod det, jeg bekrefter å ha forvoldt Birgitte Tengs død, stod det på ekte jusspråk, så han hadde skrevet ned til meg. Og den tok jeg opp med han, og vi satt lenge og snakket om, husker du dette, husker du nei? Han husker det ikke helt, men det måtte jo være sånn, siden de sa det, og alt sånt, og jeg anbefalte at ikke levere den lappen, men det gjorde han. Og det var nok en påvirkning som kom i forhold til dette. Og i mellomtiden satt jeg og ventet på dokumenter, jeg satt og ventet på alt med himmel og jord, og kom ikke inn i systemet, og i ettertid så har jeg jo forstått at dette har vært bevisst. Det har jo Asbjørn Raklev fortalt meg, for dette da lå jo instrukser i Kripos som skulle holde forsvaret borte for saken i etterforskningen når den tid var.
Og så ble du forbannet, så sa du, de skal ikke lure meg.
Nei, det stemmer, og det skjedde etter, for fetteren tilstod. Og så var jeg oppe og snakket med han, og så reiste jeg da mye i fengselet oppe i Bergen når han kom der, og jeg forstod mer og mer at han kunne ikke ha gjort det. Så det som jeg gjorde, det var at jeg trakk tilståelsen hans, uten han visste om det, men i samråd med faren, for han tørde ikke. Og han tok da og gikk på en sånn løgndetektortest som du bestilte selv fra Trondheim, og da skårte han fullt ut at han var ikke skyldig. Og da tok vi og så gikk i retten den gangen i forhold til det, og var i retten der. Men det som jeg bestemte meg for, og det er det du sier, de skal faen ikke få ta og altså lure meg på den måten, og det er derfor jeg aldri har gitt meg heller.
Men så er jo da problemet for han da, siden han, den tilståelsen lå der, ja. Okay, viser at det var feil. Men så blir han fortsatt da dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre. Og det er klart at da, hos folk flest da, så er han jo fortsatt litt skyldig at han har hatt en fantastisk god advokat da, som har lurt systemet.
Det som skjedde der med den erstatningen og slike ting, det er jo det at retten følger ikke med. Altså retten ser ikke på hva som er bevis. De følger hva de tror. Og i dette tilfellet så var jo statsadvokaten fremme hver gang i retten og så sa, i denne sak er det ingen andre bevis kan lede til domfellelse eller hans egen tilståelse. Og dette tar de allikevel å dømme for. Og da er det noe rivruskende galt, og spesielt når Gisli Gudjonsson kom ifra London, professoren, den kjente psykologen, professoren, som kom ifra London og var klar på at dette var den klareste falske tilståelse han hadde sett ut fra omstendighetene som var der. Så likevel dømmer de.
Ja, men Viggo-saken da, altså der var det jo ingenting. Altså, det var altså, ikke noen tilståelse, det var ikke noen konkrete bevis, men, men likevel så, så ble han dømt.
Det som er spesielt med Viggo-saken, det er at i starten av den saken så mente da de ledende politifolkene i Kristiansand at her måtte det være to. Og de hadde plukket ut Viggo, og de hadde plukket ut Jan Helge for dette. Og det fremgår jo av bøker og sånt som har fått greie på i ettertid, at de hadde jo planlagt å gå til pågripelse lenge før de hadde funnet DNA av Jan Helge, og det ble stoppet. Så plutselig så finner de DNA av Jan Helge, og så tar de begge to inn til politikammeret. Og for politiets del så er jo da dette to som må ha gjort dette. Så at de stiller spørsmål til Jan Helge, ikke om du har vært alene og gjort dette, nei, de stiller spørsmål om han kan fortelle hvem som var med han. Og det gjør de i det første avhøret han er i. Og han får da beskjed om at da vil han, hvis han samarbeider med politiet, så vil han få fordeler, han vil få lavere straff, og han kan gjerne tone ned sitt eget forhold og sånne ting i forhold til dette. Og da vil han sitte godt ut av dette og få lavere straff hvis han gjør det. Og det er da han sier, ifølge rapporten, for de var så dumme, de skrev rapport om det, og der skriver han rett og slett følgende, at der sier han, det var Viggo, men jeg vil aldri treffe han mer. Det står i den rapporten.
Den driven du må ha etter alle disse årene, du har jobbet med to håpløse utgangspunkt i saker i flere ti år. Du solgte huset ditt på Lura underveis. Du har lagt ned gratisarbeid på 10-20 millioner kroner du ikke har fått betalt for. Hva i himmels navn har drevet deg disse årene?
Altså, når du går og studerer på universitetet, så må du avlegge ed. Mm. Og der avlegger du eden med at du skal bekjempe urett med rett. Og det gjorde jeg. Men på den andre side så er det slik at det rammer ikke bare den ene personen, det som skjer. I Birgitte-saken så rammer det hele bygd, en hel befolkning rammer det. Der de ble delt i to, og noen var sikre på at han hadde gjort det, og noen var ikke sikre, og på vårt kontor så fikk vi jo en haug med skilsmisser og sånne ting, der damene påstod at mannen var Birgittes drapsmann og sånne ting. Så det gikk inn i hele systemet så ettertrykkelig. Og så har du da familien som sliter med dette forferdelig. Og det kunne ikke bare legge det vekk. Altså du må stå på for å prøve å få løst det. At det tar så lang tid, det er det domstolene som har gjort feilen, fordi å rote vekk dokumenter og ikke vilt gått inn og altså sett korrekt på det, og feil lovgivning. I Viggo-saken så er det akkurat det samme. Der er det også sånn at det er ikke bare Viggo dette går ut over, men det går ut over også hele hans familie som sliter. Og derfor, så du kan ikke bare legge det vekk. Du må få en avslutning på det.
Mange kunne nok ha lagt det vekk, men vi er jo begge fra Kristiansand, og sånn, det å være forsvaren til Viggo Kristiansen, du blir ikke noen populær person i Kristiansand inntil ganske nylig på det. Så du må jo ha fått ganske mye tøff motbør gjennom disse årene også.
Jo, jeg har blitt utskjelt og stått på. Jeg har drivet på med advokat, bedervet mat, og jeg utnyttet systemet og alt med himmel og jord, så jeg prøvde absolutt alt å stoppe meg i Kristiansand. Men jeg visste jeg hadde rett, så jeg sto på for det.
Men i begge de to sakene så har vi jo sett at de pårørende etter de som har blitt drept, de har jo nesten motarbeidet sammen med sine bistandsadvokater, da. Den gjentakelsesjobben som du har ført i pennen for dine klienter. Og nå når de har blitt frikjent, så virker det nesten som at de ikke helt aksepterer det. Hva skyldes det? Altså, det er lett for oss å sitte utenifra og bare si at det må de jo gjøre, men de gjør ikke det, og de kan kanskje ha en grunn til det, men hva tror du det skyldes?
Altså, jeg tror det skyldes at man blir så opphengt i det forferdelige som man har opplevd, og så velger man da noe å komme ut av det på. Og derfor så kommer da den situasjonen at man da gjerne plukker ut feil mann, og kjøre alt for langt i forhold til det. Og der tror jeg også bistandsadvokatene har et visst ansvar, for de er ikke i stand til å rettlede dem i forhold til hva som er bevis, og hvor dette ligger henne, og hvordan offentligheten gjerne tar dette. Det er spesielt i Birgitte-saken har det vært et problem, for der har bistandsadvokatene jobbet veldig iherdig på alle fronter, for de har jo til og med vært forsvarer for han som nå tiltalt. Og det sier seg selv at da kan man bli påvirket til å gjøre ting som ikke sikkert helt korrekt i forhold til sine klienter. For jeg tror det at hvis de hadde fått en belæring i hva som juss og hva som bevis og slike ting, så tror jeg vi hadde vært et annet sted. Men det er noe vi må ta opp med bistandsadvokatrollen. Jeg mener den har fått alt for stor mening i dagens liv. Der må vi begrense det. De skal ikke ha noe med skyldspørsmål å gjøre. Det er det politiet som skal ha. Politiet de har en helt annen stilling i forhold til det. De har et objektivitetskrav. Det har ikke bistandsadvokaten. Og derfor så må man få endre dette på en eller annen måte, og det skal vi ta opp nå.
Litt til omgivelsene rundt disse rettssakene, det bare en påstand. Påstand er at når de første rettssakene kom, så var det på en måte et opinionspress i retning av at de skulle dømmes. Så tror jeg opinionen, for eksempel Bjørn Jahr og bøkene hans og podcasten hans, har skapt en annen opinion rundt sakene. Spiller opinion en rolle både for frifinnelse og for dømming?
Åpenbart spiller de en rolle i begge de situasjonene. Og det som var poenget med blant annet Baneheia-saken, det var jo det at vi hadde ikke noen hjelp fra pressen. Mm. Det var andre krefter som gikk inn og stoppte de hele veien hvis de skulle skrive noe. Og resultatet av det ble at jeg var ofte invitert til presse i Akersgata og skulle komme inn og så snakke med journalisten, så sier han beklager med ledelsen og sagt, vi skal ikke blande oss opp i denne saken, og sånne ting.
Altså ledelsen til avisen?
Til avisen, ja. Så sa de at de skulle ikke blande seg opp i den saken. Og resultatet av det var at vi måtte tenke nytt. Sånn at når vi startet i Stavanger, når jeg overtok den totale arbeidet med den saken, det var jo Klumseth som hadde hatt det før, og jeg overtok i 2012, så tok jeg kontakt med Terje Helland i Stavanger, og da tok vi og så lagde nettsider, som der vi kom inn med våre anførsler mot domfellelsen. Og resultatet av det var at det ble lest av sosiale medier, som da kom ut og så begynte han som hadde de mest forferdelige beskrivelser, Viggo, i sosiale medier, han begynte plutselig å bli den som kanskje var uriktig dømt. Og det var et stort grep, for da begynte også pressen å komme. Og da kom de tilbake igjen, og da fikk vi snudd opinionen, og da begynte det også den kampen som gikk på at man gikk og så på hva som var feil, og at det da kom nye ting. Men det kom da også i Viggo-saken, for når Klumseth hadde saken, så ble det da ny DNA som viste at det var ikke konstatert to påsteder. Det gikk videre, så kom det til at når man kom til 2016, så ble jeg kontaktet av Halvard Sivertsen, som da hadde jobbet i Televerket i alle år, og var veldig spent på hvordan det der kunne virke. Og han gikk inn, og så skrev han en rapport som da dannet grunnlag for den siste gjenåpningen. Og da hadde vi et utelukkelsbevis, og det fjerner også det DNA-beviset i folkets mening, slik at det, for du kan ikke ha begge deler, du kan ikke avsette DNA når du ikke har vært der. Og det gjorde at det kom en opinion som var med da, og fangte dette opp, og så klarte vi da å nå frem med den største, minste måte du kan gjøre det på, altså. Det er jo akkurat så lotto, for å si det sånn.
Men vi må innom gjennomtakelseskommisjonen, ja. Som altså, det var fem forsøk før det gikk gjennom.
Ja.
Og så kom det frem at det var den samme saksbehandleren som leverte innstilling i alle sakene.
Ja.
Hva er det for system?
Nei, altså du kan begynne å lure med systemet, fordi at vi har jo alltid lært og trodd at det er de som sitter i kommisjonen som avgjør saken. Men ut fra min oppfatning, og ut fra jeg leste den avgjørelsen fra undersøkelsesaken som kom ut i 2012, så er det ikke slik, fordi at det sitter en og så gir innstillinger. Og så innstillinger til kommisjonen. Så kommisjonen selv leser ikke dokumenter eller går inn og vurderer disse tingene. De bygger på det som vedkommende innstiller på. Og da er det jo slik at han er jo den som styrer, eller hun er jo den som styrer dette. Og det er dens råd som kommer. Og det den som fullfører det. Og der det en svikt i systemet som ble påpekt i 2012, men som Justisdepartementet ikke har gjort noe med i alle disse årene. Og vi visste jo ikke at det var samme person som hadde tok oss og skrev innstillingene. Jeg har spurt gang på gang om å få se de innstillingene, blir nektet det. Men jeg er overbevist om at det blir lagt frem når vi får en gjennomgang av det.
Ja, for det var ikke noe sånn slam dunk den siste gangen heller. Det var 3-2.
Det var 3-2.
Og lederen var jo faktisk mot.
Ja, og nestlederen, han måtte jo trekke seg, for han var inhabil. Og derfor så kom det inn en person som da medførte at det ble flertall. Og det mener jeg viser at man forholder seg ikke til bevis. Fordi at det der er DNA, eller det der er nye bevis som ville lede til et annet resultat når det gjelder DNA, allerede i 2009. For da kom jo Ragne Farmen og Susan Pope fra London og fortalte at dette er jo ikke DNA-bevis. At det går jo ikke an å bruke det. Det forteller ingenting, hverken den ene eller den andre siden. Og da skulle de forholde seg til det, men det gjorde de ikke. I stedet for så forholdt de seg til troen.
Men ok, hvordan bør dette organiseres da? Altså det er tydelig at dagens system, det har sine flås.
Dagens system fungerer ikke.
Nei.
Og det som jeg ofte tenker på, det at når man har en kommisjon, så kommer da folk som skal da etterforske dette. De private skulle jo være vekke i forhold til starten på saken. Og når de skal da sitte der og jobbe med dette, så lurer jeg på om personer som jobber fra 8 til 4 har det engasjementet som skal til for å få et resultat. Og derfor så tror jeg kanskje der kan det være, allerede der er det noe å tenke på. Det jeg har gjort, jeg har reist en del til Innocent Project i USA, og der er det frivillige, private personer som går inn, studenter og andre som går inn og så gjør det jobben, og så får de hjelp ifra professorer og sakkyndige og andre som er med oss og hjelper de i forhold til dette. Det tror jeg er faktisk en bedre måte å gjøre det på, og sikkert mye billigere enn det vi har i Norge.
Ja, og så får ikke de som vil ønske gjenopptakelse, de får ikke dekket advokatkostnader og sånt, så det er jo en skjevhet der, for bistandsadvokatene, de blir jo dekket, ja. Ikke sant? Så det er jo, der kan man begynne der allerede.
Det kan du begynne å lure på hvordan det kan skje, for etter min oppfatning av loven, så har de ikke lov til det heller. Men jeg skal ikke si det 100% sikker. Men det som er poenget er at det er jo helt klart ulikhet. At det er den som da bygger opp en sak, så får han revet ned av en som får betalt av staten. Så kan du begynne å lure på om det er påtenkt. Altså de har tenkt at det er den måten vi hindrer gjenåpning. Jeg vet ikke.
Men du er jo i en tradisjon. Du har en tradisjon hvor det er filmer, 12 edsvorne menn, og altså det er jo masse eksempler på justismord og advokater som har stått opp mot systemet. Og dette er de store sakene i Norge. Men hva med alle de små, det vi ikke ser? Har du tro på rettssikkerheten i Norge?
Nei, jeg har overhovedet ikke tro på rettssikkerheten. Og det sier jeg til hver en som jeg har som klient. Og det er sånn, altså det som er det største feilen i Norge, det er det at man lar folk bli uskyldig dømt. Fordi at loven er lagt sånn at for eksempel at hvis vi gjør en feil for eksempel med et forelegg, så nytter ikke anke det til lagmannsretten, for lagmannsretten har muligheten til å avvise den. Og det gjør de det. Og de bryr seg ikke om det kommende er uskyldig dømt. Det har jeg eksempler på. Så det har flere på. Og der må det skjerpes inn. Og det er derfor jeg mener at det har gått alt for langt med Høyesterett, har gått inn og så reparert lover og sånn, og kommet med innstillinger og sånne ting, som er usedvanlig strenge, og som er veldig vanskelige når det gjelder bevis, for eksempel. Man har jo en avgjørelse som går på det at du trenger jo ikke direkte bevis da, men hvis en ikke samlet vurdering finner at han er skyldig allikevel, så kan vi selvfølgelig dømme. Og dette er ting som blir misbrukt gang på gang, og vi får uriktig avgjørelse.
Ja, for du nærmer deg snart 70. Det er jo ingen alder i dag, men du gjør det. Og du gir deg ikke. For nå kommer du rett fra et møte med privatetterforsker Tor Sandberg.
Ja da.
Og Per Orderud. Altså, er du redd for at det skjedde noe, et justismord overfor Per Orderud?
Per Orderud-saken, den er åpenbart, det er et åpenbart justisdrap. Og der har det vært nye opplysninger fra Tore Sandberg startet den saken. Det en høy med personer som avhørt, så absolutt skulle vært i den rettssaken og kommet med sine opplysninger. Og der vilkåret, og det vet jeg ikke om gjenopptakelseskommisjonen forstår, men det at hvis det nye bevis som man tror kan medføre en endring, så det nok til å gjenåpne. Man skal ikke sitte der i kommisjonen og så prøve å granske dette og så se om at det blir gjenåpning, for det har ikke de noe med. Men det det som hele poenget. Og når det så mange som avhørt, som har opplysninger om hendelsen og andre ting, så burde retten fått det med. Og så det oppdaget masse tekniske feil som gjort, krimtekniske, så at den saken kommer til å bli gjenåpnet, det det ikke tvil om.
Har du snakket med Per Ådren nå nylig, og hvordan har han det nå?
Han klarer seg veldig godt. Han en åpen og grei og trivelig og jovial person som jeg setter veldig stor pris på. Han klarer seg utmerket. Og han bare opptatt av å få dette ordnet. Mm. Og det skal han få.
Hvis vi da går litt tilbake til medienes rolle her, for altså, det jo ikke noe tvil om at mediene var relativt harde både med fetteren til Birgitte Tengs, med Viggo Kristiansen, og i Ådre-saken så var de harde. Den siste tiden så har vi hatt Hagen, som er mistenkt av for å ha gjort noe med forsvinningen til Koda og så videre, og der har jo også mediene, synes jeg i hvert fall, men jeg synes at man i hvert fall i starten har vært relativt harde på at han er skyldig, for dette, det må jo være noen nær familie. Men har vi egentlig lært mediene?
Nei, jeg tror ikke det. Med Hagen-saken så har jeg alltid sagt at dette er en klassisk norsk sak, hvor man plukker ut en alt for tidlig, og så tar man og kjører løpet fullt ut, og så vil man ikke slippe det. Og det er tradisjons i Norge det med den type saker. Og derfor så er jeg veldig skremt på måten det skjedde, for dette har jo tross alt sett så sent som i 2020, og vi snakker om 1990 på de andre sakene, og det viser at det har skjedd svært lite de siste årene, med unntak av en ting, og det er det at når vi fikk inn Oslo-politiet, så etterforsket Barnehøy-saken, så må jeg si jeg ble mektig imponert, både med måten de sto på, måten de foretok å avhøre på, måten de gikk inn og så lette frem nye bevis som har låget der altså i 20 år uten at noen har brutt seg i Agder-fylket. Og da må jeg si jeg var veldig imponert. Så det skjer noe på fronten, og det skyldes jo at utdanningen er litt annerledes, og så er det også en moralsetting som er helt annerledes der enn det som jeg har opplevd tidligere.
Ikke det en forskjell egentlig på Barnehøy-saken og Birgitte Tengs-saken, at min opplevelse fra utsiden er at tross alt etter tid så har Haugesund politiet erkjent at det har gjort en håpløs jobb i den saken. Mens i Kristiansand så har de jo stått på sitt helt opp til nylig.
Ja, de har stått helt til nylig, men det skyldes nok også at de har et nært forhold til fornærmede og andre, og ikke ønsker å krenke. Det tror jeg det ligger litt i. Men en del folk lærer jo aldri. Det er ikke det. Ikke om de hadde sittet med meg på et rom i 24 timer, så hadde de lært, tror jeg. Men det ligger nok litt der. Men det som det viser, det som de to sakene, det er at Haugesund-politiet, de ble jo satt til å etterforske etter dommen selv, men da klarte de aldri noe. De gjorde ingenting, og det er en fullstendig feil etter norsk rett. Mens i denne saken så sa jo statsadvokaten fra seg det, og i Barnehøy-saken, og da var det Oslo-politiet som kom inn, og det viste seg å gjøre uverderlige forskjeller.
Men føler du en anger? Altså, i en av sakene så har du jo fått personlige tragedier, så vidt jeg vet, også selvmord, mens ja. I den andre ikke så. Hva er den generelle følelsen av anger hos de politiene som har stått bak disse justismordene?
Nei, altså, jeg tror ikke at det der er så veldig stor anger. Det vil jeg ikke tro i de sakene. Det tror jeg ikke. For jeg stoler ikke på dem om de sier det heller, for å si det rett ut. Så jeg tror ikke det. Fordi at det de har gjort i Haugesund, for eksempel, vi hadde jo et drap i Haugesund, i Stavanger, på Tina Jørgensen-drapet. I 2001, når jeg ble oppdaget hvor slikt det var Birgitte Tengstrape, så tog jeg og så sendte meldinger, fordi at den som nå tiltalt, han var jo da aktiv også under lagmannsrettssaken i 1998, og da ble han, da ble politiet det kom til stede der, og de opplyste at han var sjekket ut av saken. Og det som jeg gjorde i 2001 og 2002, det var skrevet brev til politimester og til alle som var involvert i den saken, statsadvokat, og ba meg få se hvor han var sjekket ut henne. Og jeg tok til og med ringte til etterforskere for å finne ut det, og da fikk jeg beskjed om at nei, de hadde fått det muntlig fra Rettsmedisinsk institutt i Norge, i Oslo, og jeg tok det opp med Rettsmedisinsk institutt, og de hadde fått taushetsplikt, så de kunne ikke si noe. Så at det, vi fikk aldri belyst det. Og det, i dag så sier jo den tidligere politimesteren i Haugesund at Sjødin driver med konspirasjonsteorier når han skriver sånt, og sånne ting. Men det viser jo bare at det er mange som har visst om det, at det ikke var sjekket ut. Og det viser at de vil ikke si noe. Og det er alvorlig, for det er å holde tilbake opplysninger som skal være til stede for alle.
Men det jeg lurer på, du har jo veldig god kontakt med Birgitte Tengs og fetteren til Birgitte Tengs og Viggo. Vil de noen gang få sine liv tilbake?
Ja, jeg tror det. For det store presset, det har vært beskyldningene. Og det tenker på, det er jo ikke lenger enn siden 2016 at Haugaland TV tok en undersøkelse i gata i Haugesund, eller i Kopervik, og så spurte om folk kunne si om de var skyldige eller hva som hadde skjedd der. Og da var det faktisk oppi 50% som mente fetteren var skyldig på grunn av dommen. For dommen er feil. Det er et menneskerettsbrudd. For den blir stående der det står at han har drept. Og derfor så var den så alvorlig i forhold til det. Når han får vekk den dommen, så har han den beste økonomiske utdanning du kan ha i Europa, og han har gode stillinger i Spania og slike ting, så tror jeg han vil roe seg ned og så slappe mye mer av enn det han har hatt. Han får ikke jobb i Norge, og det skyldes jo at han ble utestengt i forhold til det. Han hadde jo et eksempel der han fikk sparken, på grunn av de fant ut hvem han var. Når det gjelder Viggo, så mener jeg han også har alle ressurser til å klare seg godt, og det skyldes at han har en veldig godt forhold til familien sin. De har tatt seg enormt av han alle de årene han har stått inne. Foreldrene har reist hver tredje uke til Oslo på besøk og slike ting. Og han vil klare seg veldig godt, for han har funnet tilbake til de gode gamle vennene, bedriftsfotballen, han er med og trene litt og sånn noen ting. Så han vil klare seg, det er det ikke tvil.
Sitter det folk i norske fengsler nå som er uskyldig dømt?
Ja, mange sitter. Det er en svikt som har vært hos våre politikere i alle år, og det er det som går på DNA. Hvorfor reiser vi alltid til utlandet når vi skal da vurdere DNA? Jo, fordi at vi kan ikke stole på det som skjer i Norge. For dette der har det vært feil år etter år etter år etter år, og jeg er så sikker på at det sitter folk uriktig på feil DNA. Og det har vi begynt å få noen henvendelser på allerede nå. Altså så har folk også de 10 år på det. Og det er sannsynligvis DNA som ikke går an å ha. Og hvorfor har de ikke gjort noe med dette? Det er det som er spesielt. Ragne Farmen, hun åpnet en laboratorie i Stavanger som var et unntak ifra det statlige. Og hun kunne da komme med second opinion. Og det var veldig godt å bruke når man var i tvil om DNA. De møtte gjerne opp begge to i forhold til det. Men hun fikk ikke lov å drive. Og der var det jo politikere som mente det at man kunne ikke drive og tjene penger på rettssikkerhet og sånne ting. Men det var ikke det som var poenget. Poenget var det at det var rettssikkerheten som ville tjene på det. Og det var poenget, og det har de tatt feil. Og det bør de sette seg ned og så ta en oppgjør på nå, etter min oppfatning.
Da har vi studiet inn på vegne av rettssikkerheten, Norge. Takk for jobben du har gjort, og gratulerer med utnevnelsen som årets navn i Nettavisen.
Tusen takk, det var en stor opplevelse. Takk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.